Abo basirikare batandatu b'abarundi baguye mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu gihe bari mu bikorwa byo gucungera umutekano mu district cyitwa Balad iri mu karere ka Shabelle hagati ku kilometero 36 mu buraruko bw'ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Amakuru ava muri kontinenti y'abarundi iri muri Somalia avuga ko abasirikare baguye mu mutego wa Al-Shabab bariko barakizubura muri ako gace karimo ibigwati 82 bigizwe n'abantu barenga 640. Ayo makuru nyene yemeza ko abasirikare batandatu ari bo bahasize ubuzima buno nyene. Muri bo harimo intwaza ngabo y'ipate rya Major yari cegera cutwara batayo ya 53 ya Misom. Iruhande y'izo ngabo z'u Burundi zaguye ku rugamba rwo kurwanya iterabwoba, hari n'abandi basoda batatu bakomeretse muri ico gitero nyene. Abandi babiri nabo baburi urengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za Al-Shabab. Kapiteni Osama lakini za bugini ngabo z'u Burundi muri Somalia yabwiye ijwi rya Amerika ko adashobora kwemeza canke ngo hakana aya makuru kubera ari mu karuhuko i Bujumbura hamaze iminsi yaroye kwivuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke aremeza ko igitero cabaye. Mugabo nta byinshi yongerako. Amenyesha ko ivyahononekariye bitaramenyekana vyose ariko ko n'ivyamenyekana azogira ico ashikirije. Ku rubuga rwa internet kuri site yazo intagondwa za Al-Shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cahitanye abasirikare b'abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Umuhari wa Al-Shabab wandika uvuga uti nitwe turi inyuma y'igitero cabereye Balad ku munsi wa gatandatu, wongera kuti twaturiye imodokari z'igisirikare zitatu twica abasoda 10. U Burundi muri mu bihugu bitanu bifise abasirikare mu mugwi w'ingabo z'umwe bwa Afrika MISOM zihugarukana amahoro muri Somalia mu kurwanya intagondwa za Al-Shabab bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'2007 zikaba zifashanya igikorwa cyo kubohoza Somalia n'iza Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Djibouti. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.